Gazteako podcastak.
Apakaixo, Aino Vitoria naiz, zar moduz. Nik uste badela garaia muti honi buruz hitz egiteko, ez da? The Weeknd-ek arindu zigun 2020a bere After Hours diskoari esker. Bere unibertso ilunera eraman gintuen, eta antxe harrapatuta jarraitzen dugu. Hala ere az gaitezen hasiratik. Hau bere lehen arrakastetako bada The Hills, ongi etorri dark poparen printzaren erreinura. Eta amaikan eman zituen lehen pausoak Able Tesfaye musikariak. Oso modu misterio txuan gainera, The Weeknd bezala orkestu zituen hiru mixtape. Inorketzekien nor zen, baina Drake-en arreta piztu zuen eta berarekin kolaboratzeko eskatu zion. Hiru mixtape arrakastatxu horiek disko bakarrean bildu zituen trilogy izenekoan puzzle bat osatuz. 2013an berriz iritsi zen bere lehen LP-a, Kissland izenekoa. Hemen atzean entzuten ari garen doinuetan nabari da ezta bere diskografiak dakarren itzalez betetako mundu beltza. Iluntasuna odolean darama eta jorratzen dituen gaiak ere oso esanguratsuak dira. Famarekin duen harreman toksikoa, egoa kudeatzeko arazoak, sexu eta drogekiko izan duen menpekotasunari buruz hitz egiten digu gehienetan. Eta begira bere kanturik arrakastatxuenen adibidez, kokaina kontsumitza zari zaigu, Can't Feel My Face. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be in love. Ooh. I can feel my face when I'm death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know, yes, I know, girl, I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go. Ia bederatzen da laurogeita margarren urtean jaio zen Able Tesfaye Toronton. Aurra zenean, aitak etxetik aldegin zuen eta amak ezi zuen seme txikia. Haurtzaro komplikatua izan zuen beraz eta bere helduleku garrantzitsua zinema izan zen. Beldurrezko filmak eta thriller psikologikoen jarraitzaile sutsu bilakatu zen. Gainera, gidoiak idazten zituen, ba, bere etxean, bere logelan zegoela. John Carpenter eta Ridley Scott bezalako zine zuzendariekin maiteminduta jarraitzen du eta hori ere bere lanetan antzematen da. Arreta jarriz gero, konturatuko gara bere bideoklipek film laburrak dirubitela. In the Night abestearen bideoklipa ikusi besterik ez dago, eh? Prostituzioari buruzko istorioa da. Young and all she had was the city, but I don't mind. The Hills kantuarekin hasi dugu saioa eta beste horren bideoklipa ikustera gonbidatu nahi zaitut. Lehen aipatu dugu famarekiko duen harreman gorabeheratsuari buruz hitz egiten duela sarritan eta The Hills bera da adibiderik garbiena. Beverly Hills, Hollywoodeko auzorik txik eta perfektuenari eskainitakoa da. Perfekzio horren atzean eskutatzen den faltsukeria azaleratu nahi izan du modurik latzenean kontatuta gainera, bere beldurrezko filmei keinu eginez. Zinema beraz oso presente dago bere musikan eta kontrako bidea ere gertatu da. Bere musika zineman ere entzunal izan dugu. 50 Shades of Grey pelikulako soinu bandan parte hartu zuen kantu honekin Ernitz. Baina zer da fikzioa eta ze realitate bere musika eta unibertso ilun honetan? Ba, auskalo. Hala ere bere elkarrezketa apurretan dioenaren arabera, musikak bere beldurrekin jolasteko eta liberean beldurrak usatzeko balio izan dio. Gehiago izango dut, urrengo diskoan, Starboy diskoan, bere pertsonaia akatu nahi izan zuen, akatu eta onartu. Famak, egoak, drogek sortutako pertsonaiarekin amaitu zuen eta bertsio berri bat aurkeztu nahi izan zuen. Iragana onartuta, baina albo batera utzita. I'm trying to put you in the worst mood, P1 cleaner than your church shoes, belly point two just to hurt you, all red lamp just to tease you, none of these toys on lease to, made your whole year in a week to, main bitch out of your league to, side bitch out of your league to, house so empty need a centerpiece, 20 racks a table come from ebony, cut that ivory into skinny pieces, then she clean up with her face, but I love my baby. If I kill any pain, look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Beauty Behind the Madness bigarren disko arrakastatxoaren ostean iritsi zen hirugarren hau Starboy eta hemen izen handiekin kolaboratu zuen Kendrick Lamar, Lana Del Rey eta Daft Punk. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. Been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you can do. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming, baby. I feel it coming, baby. I feel it coming, baby. Hortxe Daft Punkekin egindako maixulana I Feel It Coming zeona. The Weeknden ahotsa askotan Michael Jacksonen kantatzeko erarekin konparatu izan dute. Musika ditu batek behin esan zuen, Michael Jacksonek ahotsa eman ziola The Weekni eta Hollywoodek eta batez ere beldurrezko filmek eman ziotela idazteko luma. Bere barne mundu iluna eta gatazkatsua erakusten digu etengabe bere musikan, bere ikusentzunezkoetan, baina azken diskoan aurrera pauso bat eman du. After Hours diskoa disko kontzeptuala da. Kantu guztien bideoklipak lotu eskero historio bat kontatu nahi digu artista kanadiarrak. Gainera, gonbidatzen zaitut hori egitera, benetan bikaina da. Eta historia hau kontatzeko pertsonai bat gorpuztu du. Bere alter egoa izango litzatekena. Jantzi gorriz eta guzkitako betorrekoekin doan artista ezagu baten historia kontatu digu. Kasinoko eta jokerren pertsonaietan inspiratuta. Harles kantuaren bideoklipa Paniko y Locura en Las Vegas filmari keinu edo omenaldia da. Famak eta drogek itxututako tipo arropuz eta bihotzgabearen irudia, Harles. Historia aurrera doan einean, pertsonaia ere ilunago, violentuago, bortitzago bilakatzen da, eta entzungo dugun In Your Eyes kantuaren bideoklipak beldurrezko film baten tankera du. Spoilerrik egin gabe lasai. Hours diskoa kaleratu baino lehen, The Weeknek alaxe esan zuen, We are creating a beautiful universe. Bueno, ez dakit beautiful edo ederritza den egokiena, eh? Batzuetan ez zinegona eragiten digu bere klipetan, bestetan beldurra ere sentitu izan dugu. Eta badago bideoklipen bat, epileptikoentzako aproposa estena, baina ederrena badakizu zer den, bere beldurren aurrean artea egin duela. Barne gatazka kastaleratuz, eta bide batez, kritika soziala eginez. Ospetsu bati dagozkion ezaugarri perfektuekin hautsi nahi izan du, ze dena ez omen da horren polita. Horregatik agian pop ilunaren printze bataiatu dute, eta merezita gainera. Dantzan jartzen gaitun bitartean, beldurra ere eragiten digulako. Ez zinegona sortuz eta zerpentsatua emanez. Akaso hori ez da ba artea egitea. Save Your Tears berazken zingela da. Baina artea bakarrik ez, historia ere egiten ari da The Weeknd, batez ere entzungo dugun azken kantuari esker. 2019ko azaroan kaleratu zuen After Hours diskoko kantuetako bat. 2019an, 2021ean gaude, eta oraindik estatu batuetako zerrenda ospetsuetan jarraitzen du. 28 astez, podiumean izan zen eta markak hautsi zituen, noski. Ez zuen Superbowleko emanalderik onena egin egia da, baina Superbowlaren ikuskizuna bada munduko showrik garrantzitsuena, honek bertan egon behar zuen. Blinding Lights, The Weeknden beldurrei tiraka, iluntasunean jarraituko dugu. Ondo segi, eskerrik asko bizitagatik.
Sleeping in time.